is. This is VOA 1, The Hits.
halkan waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhageystayaal waa axad 4ta bisha agoost sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay 11:00 iyo bar habeenimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakay caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo faahfaahisay khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkii lagu hoobtay ee xeebta Liido.
Kaysaska guud isbitaalada marka isku dardaro waxay noqdeen 247, inta xaaladooda ay fududeed guud ahaan waxay ahaayeen 137, inta xaaladooda ay liidato ee ICU-da ku jirta waxay ahaayeen 11, inta bukaan jeefka ah oo ICU-na aan ku jirin laakiin la jiifay isbitaalada oo hadda jeefto waa 64 bukaan oo dhaawac qabta, inta dhimatay ee lasoo gudbina waa 37.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagana xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi oo hadda lagu daweynayo isbitaalada Muqdisho. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan laakiin intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sabtidii sheegtay in tirada dadkii lagu dilay qaraxii habeen hore lagu bartilmaameedsatay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ay gaartay 73 qof halka dhaawaca uu marayo 274 ruux. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo wariyaasha kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 11 ka mid ah dadka dhaawaca ah ay xaaladooda liidato. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay weerarkaasi kooxda Al-Shabaab, hase yeeshee weli si rasmi ah uma aysan sheeganin Al-Shabaab. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay booqday isbitaalka Ortagan ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka. Wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka dhaawaca ah isagoo sheegay in kooxda Shabaab ay u taagan yihiin gumaadka shacabka. Weerarkii xeebta Liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022, markaas oo 2 baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey iskuulka Soobe ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof halka lagu dhaawacay 300 oo ruux. Warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Ugu yaraan 15 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaalla magaalada Gaza oo ay deganaayeen qoysas barakacyaal ah. Duqeynta ayaa dhacday saacado kadib markii ay Xamaas sheegtay in 2 weerar oo cirka ah oo Israa'iil ka fulisay dhulka la haysto ee daanta galbeed lagu dilay 9 ka mid ah dagaalyahanadeeda oo ku jiray sarkaal sare. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii koowaad ay la eegteen baabuur ay saarnaayeen dagaalyahanno ka tirsan garabka militari ee Xamaas, kaasoo marayay meel u dhow magaalada Tulkaram. Bayaan ka soo baxay Xamaas ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah dadka la dilay uu ahaa abaanduulihii guutada Tulkaram, halka kooxda Islaamic Jihaad ay iyadana sheegtay in 4 ka mid ah dagaalyahanadeeda lagu dilay weerarkaasi. Duqeynta kale ee Gaza ayay Israa'iil ku beegsatay xaafadda Ridwaan ee bartamaha Gaza. Israa'iil waxay sheegtay in iskuulka ay duqeysay uu xarun howlgal u ahaa Xamaas. Xamaas ayaana arrimahaasi beenisay. Dhageystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. aan ku bilowna sidii aad warkeenaba ku maqlayseen dowladda Soomaaliya ayaa xalay faahfaahin dheeri ah ka bixisay xogta qasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii lagu hoobtay ee kooxda shabaab ay fiidnimadii Jimcada ku qaaday xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan magaalada Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, qaar ka mid ah culimadiinka Soomaaliya oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa ku booriyay dowladda Soomaaliya inay sameyso baaritaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo ku aadan weerarkaasi. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya, Cali Xaaji Aadan, oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa soo bandhigay halka ay hadda marayso tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xeebta Liido. Wasiirka ayaa sheegay in ilaa 274 ruux oo si guud ay waxyeelo uga soo gaartay weerarka la geeyay isbitaalada caasimadda, kuwaas oo 73 ka mid ah ay dhinteen, halka qaar dhaawacyo halis qabana ay ku jiraan qaybaha xaaladda degdega ee isbitaalada.
Waxaan rabaa marka inaan halkan aan ku soo bandhigno waxyeeladii maaragtay musiibadii ka dhacday xeebta Liido ay geysatay. Aan rabaa dadweynaha xogtii ugu dambeysay oo maaragtay si daqiiq ah loo soo aruuriyey inaan dadka la wadaago. Kaysaska guud maaragtay soo gaaray isbitaalada marka isku dardaro waxay noqdeen 247 xaaladood ayaa isbitaalada soo gaaray. Inta xaaladooda ay fududeed isbitaalada laga saaray ee guryahooda aaday guud ahaan waxay ahaayeen 137. Inta xaaladooda ay liidato ee ICU-da ku jirta ama intensive care unit-ka ku jirtana waxay ahaayeen 11. Inta bukaan jeefka ah oo ICU-na aan ku jirin laakiin la jiifay isbitaalada oo hadda jeefto waqtigan aan joogno waa 64 bukaan oo dhaawac qabta. Inta dhimatay ee lasoo gudbina waa 37. Marka dhimashada guud ee soo gaartay guud ahaan waa 37. Inta hadda isbitaalada ku baaqiga ahna 64 oo bukaan jeef caadi ah iyo 11 ICU-da ku jira, 137 guryahooda ayay aadeen. Maxay ahayd marka warbixinta u dambeysay maaragtay ay soo aruuriyeen xarunta gurmada howlaha degdega ah ee aafaadka dadweynaha ee shaqaalahooda maanta isbitaalada oo dhan ka howlgalay ay soo aruuriyeen waa intaas. Wixii kale faahfaahin ah ama dhibaato ah Ilaahay ha naga hayo ayna soo gaarana tiimka mar walba ayna soo update garayn doonaan oo inoo soo gudbin doonaan.
Wasiir Cali Xaaji Aadan ayaa dhinaca kale sheegay inay u diyaar garoobeen xaaladaha noocan oo kale ah ee degdega ah isla markaana ay haystaan wixii loo baahnaa ee qalab iyo dad isugu jira si ay uga jawaabaan.
Iyo wax kasta oo loo baahnaa si aan uga jawaabno musiibooyinka dhaca waan haysanaa. Xarumihii gurmadka, heer qaran iyo midan caafimaadka u gooniga iyo midda heer qaranba waynoo dhisan yihiin. Waxaan haysanaa ambalaasyadii aan uga jawaabi lahayn ayaanu haynaa. Waxaan amrayaa shaqaalaha wasaaradda iyo machadka caafimaadka qaybaha emergency-ga khuseeyo iyo ka howlgalayaasha xaruntan, waxaan farayaa in ay ka faa'iidaystaan imkaaniyaadkaas iyo infrastructure-kaas aan haysano howlaha noocan oo kale markay dhacaana si degdeg ah ay ugu jawaabaan, si maaragtay dhibaatada intii la yareyn karo loo yareeyo ay ugu jawaabaan. Noogala cudur daari maayo wixii hadda ka dambeeya shacabkeenna markii dhibaatadan oo kale ay soo gudboonaato in jawaabtii ay waayeen la bixin waayo noogula cudur daari maayo. Waayo wax kasta oo imkaaniyaad hadda wayno waanu haysanaa.
Dhinaca kale, culimadiinka Soomaaliya oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa sabtidii shalay ka hadlay qaraxii fiidnimadii Jimcadii lagu weeraray boqolaal qof oo rayid ah oo ku fiidsanayay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daar Hijra ee magaalada Minneapolis oo ka mid ahaa culimadii shalay ka hadlay masiibadii Liido ayaa ku booriyay dowladda Soomaaliya inay sameyso baaritaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo lagu ogaanayo sida ay maleeshiyada weerarka fulisay ugu suuragashay inay halkaasi dad ku laayaan.
Bismillah, waxay ila tahay tallaabada kooban u baahanahay waa wadajir. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا رب الله سبحانه وتعالى مرك أنا هرت وذجر أن قوة جهنم أرنت أن أمك غور تجنا وجود أهم ويا حكومة قيب هذا كل دول يا شعب قائس وتاه إلى وذجر سميان سلوا غور تجا أرنت دولة دو حال جرب مسؤولية دي الحساب تن ينوس نسكن غني وحور دعي كدبنا عند أجانين حساب تكون دعي يعد مسؤولية قاعدنا اسمك الدولة دو حال جرب الحساب تن طبعا إنه يمادو هذا إلا سويديو حاجة كسوق جلان imisa checkpoint bay soo mareen yaa soo gudbiyay sababta meesha ku soo gaareen waa maxay waxa soo isla xisaabtan inuu yimaado waa laga marmaan weeye taas waa qayb weeyaan qaybta labaad kale waxa weeye amni hadaan leeyahay waxba lama helayo marka amnigu inuu noqdo wax la priority number 1 yaani waajibka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad inuu noqdo amniga iyo sidii loo sugi lahaa amni far amni sahor aad uga fiican yahay laakiin haddana in waxaan soo noqnoqdaan sax ma aha marka taas waa qayb laga doonayo dawladda oo ah isla xisaabtan
Sheikh Cabdiraxmaan ayaa shacabka iyo ganacsada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dawladda garab istaagaan isagoo ku booriya culimaadinka inay kaalintooda qaataan
shacabka waxa laga rabaa dawladdu waa shacab dawladdu waa afar qof way wax ma qaban karto haduuna shacabku la shaqeeyin marka shacabku inuu la shaqeeyo waliba wax kasta oo kale lagu kala duwan yahay waa gooni arrinta nabadgelyada laguma kala duwanaan karo marka nabadda in laga wada shaqeeyo oo shacabku qaybihiisa kala doono nabadda uu qof waliba kaalinta kaga aadan uu qaato iyaduna waa kelimo kale oon dardaarmayno oo aan doonayno weeyaan ganacsatadu kaalin muhimay qaadan karaan oo ay leeyihiin kaalintaas waxa weeye xoolaha ay ku taageerayaan nimankan waa inay ku taageeraan ciidamada si ay ciidamadu guuro isdaba joogo kuwan ka badan ay u soo hoyiyaan yacni ciidamada kaalin baa laga rabaa waa in aad cod dheer iyo cod hoose oo wadajir ah lagu tilmaamo nimankan xumaantay leeyihiin dawladda lala shaqeeyo shacabka la dhiirigeliyo shacabka muxuu ahaa lagu abuuro kalsooni iyo kahortag oo kaalinta ciidamadu ay qaataan
warkii liido ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo hagaagayso xaaladda amni ee magaalada muqdisho oo laba maalin ka hor uu ku soo dhammaaday shirweynihii labaad ee culimada soomaaliyeed kaas oo diiradda lagu saarayey ka hortagga fikirka xagjirnimada diimeed oo soomaaliya ay ku jirto dalalka ugu badan ee dadkooda ay dhibaatada ka soo gaartay
weli isla wararka khasaaraha ka dhashay weerarkii xeebta liido ayaan ku jirnaayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xalay booqday cisbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa xalay fiidkii tagay isbitaalka erdogan ex stigford halkaasoo lagu daweelayay qaar ka mid a dadkii waxyeeladii ka soo gaartay weerarkii liiday ka geysata kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa kula la qaatay maamulka isbitaalka erdogan ee dhakhaatiirta wuxuuna ka dhagaystay warbixinta xaaladda caafimaad ee bukaanada waxyeeladii ka soo gaartay weerarkii kooxda al-shabaab ee ka geysata liido ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa gacan qaaday qaar ka mid a bukaanada wuxuuna ugu yeeray bulshada soomaaliyeed si buuxda loo garab istaaga dadka waxyeeladu soo gaartay
dhammaanteen dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa isgarabtaag waxaan leeyahay inta dhaawaca ee maxaan ku dhahaa maanta isbitaalada ku jirta ha la isgarab taago ha loo hiiliyo ha la caawiyo dadku dhammaantood ha is caawiyaan ha la soo booqdo isbitaalada ha la arko cadowgu dadka uu dhibaatada u geystay kii baahan ha la caawiyo annagu dowlad ahaan ama xukuumaddu maanta ayaa laga hadlay si badan si fiican looga hadlay waxaa waaye dhinac walba waan dhaqaaqnay hadday tahay dhinaca gurmadka iyo ka jawaabidda dhinaca bani aadamnimada ee arrintaas guddi baa la magacaabay way shaqaynayaan oo ka kooban dowladda iyo shacabkaba si wanaag horeyna usoo gurmaday haddana insha allah hawshii samayn doona
sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ka dalba bulshadu inay garab istaagaan hay-adaha amniga oo xilligan dagaal xoogan kula jira kooxda al-shabaab
waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada amniga una diyaar garoobaan in aan si adag nimankaas aan ula dagaalanno magaaladan si gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee jooga caasimadan degan waxaan ka codsanaynaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan cadowgaas oo daashaday oo ku daahay oo baaba-shay oo dhibaato u geystay laba sano oo xukuumaddan shaqaynaysay aada iyo aada baa looga shaqeeyey aada iyo aada baa loo wiiqay aada iyo aada baa loo koobay waxyeeladooda laakiin haddana waxa waaye marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxa waaye de nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa uyuu leeyahay dhibaatadeedana leedahay laakiin sidaasay tahay waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inayna soo noqnoqon aan laakiin u wada midowno dadaalkaas aan ku jirno
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo tegay isbitaalka ordoqan ayaa sheegay al-shabaab hadda inay guud ahaan beegsanayaan bulshada soomaaliyeed iyagoo qof gaara aan eegaynin.
Waxay unku tusinaysaa nimankaas cadowgaahi kow inaysan ahayn niman diinle, inaysan ahayn dadka ay laayeeni, ma aha dad madaxa, dad saraakiil ah, dad dowlad u shaqaynaya, xarumo dowladeed maysan weerarin. La iyagaa dhihi jiray dowladdaanu la dagaalamaynaa, siyaasiyiin may ahayn, waxay ahayn dad dhalinyaraa oo Soomaaliyeed oo masaakiin ah oo aan siyaasad aan shaqo kulahayn oo aan ciidan shaqo kulahayn oo aan dowlad iyo shaqaynta toona shaqo kulahayn ayay ahayn. Waxay ku tusinaysaa marka waxa loo socdo diin xumada marka laga reebo nimankaasi, waxay u socdaani waa dabargoynta ummadda Soomaaliyeed waaye, ee ma aha inay dowlad la dagaalamayaan iyo inay sida ay sheegaan ciidan la dagaalamayaan, midna maaha.
Sidoo kale wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in markii looga soo adkaado furumaha dagaal ay hadda bilaabeen, in Muqdisho gudaheeda dadkay ku dhibaateeyaan, gaar ahaan dhalinyarada indhahaba bulshada Soomaaliyeed.
Waxayna tusinaysaa markii furimaha looga laayay oo sidii maalinka la weyd Buule Xaaji ka dhacday, meydkooda la daadiyey, ayay argoosi u soo aadeen hooyooyinkii iyo dhallaankii iyo caruurtii iyo dhallinyaradii Soomaaliyeed. Markay saaxaadkii lagula jihaadayey ee layskaga celinayey ee ay geesiyadu ku hortaagnaayeen ee lagu jabinayey, markay kusoo baaba-een ay kusoo fashilmeen, ayay u soo doonteen marka inay dadkaas shacabka ah ee masaakiinta ah inay ka argoostaan. Marka waxay ku tusinaysaa dad quustay oo ayna ku dhinnayn wax awooda iyo wax tabartoona ayna ku dhinnayn.
Tani markuu dhahay weerarkii Liido waxaa si adag loo cambaareynaya falkaasi, waxaana ka falceliyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyadoo si adag looga hadlo weerarkan lagu beegsan dad u badnaa dhalinyaro oo xilli fiida ku caweynaya xeebta Liido. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa booqday qoysas barakacyaal ah oo ku nool deegaanka Tawakal ee degmada Afgooye. Mas-uuliyiinta ayaa u kuurgalay duruufaha nololeed ee ay ku jiraan barakacyaasha. Haddaba dadkan xaaladda dadkan ayuu wariyaha v o a da ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaankaasi gaaray.
Bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay wariye Atoosh. Marka koowaad, deegaanka aan booqanay shalayto waa deegaanka Tawakal ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay dad deegaanka ay aada iyo aadna ugu soo dhaweeyeen, iyo sidoo kale dad barakacyaal ah oo kasoo barakacay deegaano kamid a gobolka Shabeellaha Hoose, oo qaar ay colaado kasoo barakaceen, qaarna dad kasoo barakacay hore uga soo barakacay ay yihiin daadad iyo cabaaro iyo waxyaaba kasoo barakacay oo climate change-ga ay saameyn ku yeelatay. In deegaankana waa deegaan aada iyo aada u baaxad weyn oo ka kooban in dhanka webiga in saaran, oo qeybo kamidana ay yihiin dhulka deegaanka caadiga, beero ay ku yaalaan oo aada iyo aada oo jawigiisa u wanaagsan yahay ayuu ahaa. Dhanka amnigana boqolkii boqol deegaan la isku halayn karaa ayuu ahaa. Aada iyo aada ayaana dadkii nalo lagu helinayay safarka oo ay ugu horeeyaan xildhibaano iyo wasiiro dowladda Koonfur Galbeed ka socdaan, iyo xildhibaano heer federaal ah oo ay qaarkoodna ay yihiin mas-uuliyiin aada u sareysa ay nala socdeen. Intaba aada ay ugu riyaaqeen jawiga iyo amniga sida uu yahay deegaankaasi.
Waa gartay marka nolosha dadka deegaanka aada kusoo aragteen, gaar ahaan dadkii barakacyaasha ee halkaasi aada kula kulanteen, iyo nolosha ay ku nool yihiin waa sidee?
Dadka barakacyaasha qeybo kala duwan ayay ka koobnaayeen. Dad waxay ahaayeen dad horey barakacyaal u ahaa oo meelo kala duwan ka yimaadeen, iyo dad barakacyaal cusub oo colaado iyo ay soo saameysay. In xaalkoodana aada iyo aada ayuu u roon yahay, haddartaan usoo raynayay in dadka deegaanka Tawakal ayaana soo dhaweyn u sameeyeen, balse waxay u baahan yihiin in ay helaan gargaar degdega oo dhanka deegaanka ahaadaan oo shelterka iyo waxyaabihii gabaad ay ka dhigan lahaayeen iyo sidoo kale raashin ayay u baahan yihiin oo in si degdeg hay-adaha kala duwan ka shaqeeyaan gargaarka inay lasoo gaaraan. Taas ayaa noo codsanaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah in meeshaasi ay u noqon doonto meel deegaan wanaagsana ayna nabad ay ku heli doonaan. Sidoo kale deegaanada ay kasoo laabteenna markii ay dhibaatada iyo colaadihii ay kasoo qaxeen ay degto inay ku laaban doonaan deegaanadoona ayaan u rajaynaynaa insha allah.
Waa garta waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarasho, caafimaad ma ka helaan marka deegaanka
dadka barakacyaasha oo hadda anaga aan shalay booqashada ugu tagnay waxyaabaha aasaasiga oo sida waxbarashada iyo caafimaadka aad iyo aad ayuu u liitay. Aan dhihi karnaa 99% oo dadka qaarkood oo laga yaabo markaasi in iskuulaadka deegaanka ka furan ay aadaan ayagana waxaa daruufta haysato oo dhanka nolosha ah ayaanan u saamaxaynin inay iskuulaadkaasi wax ka bartaan maadaama iskuulaadka meesha ka jira ay yihiin iskuulaad khaasa oo waxbarashadoodana ay lacag ay ku sharirto. Sidaasoo kale dhanka caafimaadkana MCHO oo rasmiya oo bilaasha ma ay ka furna oo dadka barakacyaasha wax loogu qaban karo, laakiin waxaan hadeertaan baaq rasmi aan u gudbinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Koonfur Galbeed oo aan dalab rasmi aan u gudbisanay maadaama mas-uuliyiinta iyo gobol iyo wasiirada ay nala socdeen. Sidaasoo kale wasaaradda caafimaadka iyadana dalab ayaan ugu gudbinay siday MCHO iyo goobo caafimaad oo markaasi wax looga qaban karo xaaladaha lasoo kordhi karo dhanka caafimaadka dadkaasi shacabka wax looga qaban karo iyadana waan u gudbinay. Waxaan rajeynaynaa insha allah baahiyaasin laga soo jawaabi doono maxaa yeelay deegaankani xataa maamul muusan lahayn maamul hore oo waqti aad u fog ayaa jiray. Maamulkaasina waxa uu ugu dambeysay ugu yaraan muddo 2 sano ama 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay. 3 sanana wax maamula oo rasmi ka shaqo galaya deegaanka muusan jirin, balse maamulkii dhowaa ee aan soo magacaabnay ayaa waxa uu dadaal ku sameeyey siduu uga shaqeyn lahaa deegaanka. Waxqabadkiisana shalay markaan booqanay aad iyo aad ayuu uga muuqday deegaankeena. Waxa ay ahaayeen dadkii deganaa kuwa ku faraxsan maamulkii iyo ayagana ay wada shaqeyn dhex martay. Amnigeedana mid la isku halayn karo 100% ayuu noqday oo taasina waxay sababtay in ilaa mas-uuliyiin heer maxallaa federaala iyo heer dowlad goboleedaba ay deegaankii ay tagaan si nabadana ay uga soo laabtaan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Africa.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t-da 99.1
radio Kulmiye f m t 88 radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz radio Baydhabo 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, subax wanaagsan mar kale. Haddii aan dib u fiiriyo qodobada wararkeena ugu waaweynaa, dowladda Soomaaliya ayaa sabtidii sheegtay in tirada dadka lagu dilay qaraxii habeen hore lagu batilmaamay 3 xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ay gaartay 73 qof, halka dhaawaca uu gaarayo 274 ruux. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo wariyaasha kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 19 ka mid ah dadka dhaawaca ay xaaladooda liidato. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay weerarkaasi kooxda Al-Shabaab, hase yeeshee wali kooxda si rasmi ah umaysan sheeganin. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay booqday isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka. Wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ku baaqay inay u gurmadaan dadka dhaawaca ah, isagoo sheegay in kooxda Shabaab ay u taagan yihiin gumaadka shacabka. Weerarka xeebta Liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022, markaasoo laba baabuur oo warxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof, halka lagu dhaawacay 300 ruux oo kale. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Taasi yartii reer hodan ee iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idin leenahay nabadgelyo.
baraysa atanaadi madaa oo koraya oni joogiyo misdegaya hatee miladu dir galaysa atanaadi madaa oo koraya oni joogiyo misdegaya.